Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 10. mart kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Opozicija pobijedila na izborima u Berenama. Viši sud odbio da odredi pritvor okrivljenima za malverzacije u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Specijalna tužiteljka za organizovani kriminal i korupciju tvrdi da ih je trebalo pritvoriti. U Podgorici otvorena je eko zgrada Ujedinjenih nacija. Srbi su žrtve genocida, poručio srbijanski pravni tim u međunarodnom procesu po tužbi Hrvatske za genocid. Nastavljena potraga za nestalim malezijskim avionom, policija identifikovala jednu osobu koja je koristila ukradeni pasoš. Amnesty International optužio sirijsku vladu da čini ratne zločine i zločine protiv čovječnosti izgladnjujući civile. I sadržaja emisije, nakon što nedavno nije uspjela da formira većinu u Primorskom Ulcinju, vladajuća Demokratska partija socijalista se i u Beranama preselila u opoziciju. Slaven Radunović iz pobjedničke koalicije Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije govori o razlozima poraza DPS-a.
Više ne pomažu ni zloupotrebe, strašne zloupotrebe kojima smo juče bili svjedoci kupovine ljudskih glasova. Oni su sa svim tim pritiscima uspjeli samo da se primaknu rezultatu koji je postigao Zdravo Berane.
A Tarzan Milošević iz DPS-a ovako reaguje na optužbe da su na dan izbora opet kupovali glasove.
Ja bi to odbacio samo kao gnusne laži.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema preliminarnim rezultatima izbora u Beranama, koalicija Zdravo Berane, koju čine Socijalistička narodna partija i Demokratski front, osvojila je najviše glasova i odnijela pobjedu nad Demokratskom partijom socijalista. Na osnovu obrađenih podataka, Zdravo Berane ima sigurnih 18 od 35 odborničkih mandata, što znači da je ta koalicija osvojila apsolutnu vlast, a DPS-u je pripalo 17 mandata. Socijaldemokratska partija, Bošnjačka stranka, Pozitivna Crna Gora i Narodna stranka nije su prešle cenzus. Pobjeda u Beranama obavezuje opoziciju ne da je euforično slavi, već da nastavi da gradi snagu ozbiljne, kredibilne alternative otuđenoj i nekontrolisanoj vlasti, koja ne brine o građanima, već ekskluzivno o sebi i svojim klijentima, odavno pretvarajući državu u feude većih i manjih feudalaca, rekao je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić. Van raspravno krivično vijeće Višeg suda odbilo je prijedlog specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije da se bivšim menadžerkama Crnogorske komercijalne banke Milki Ljumović i Bosi Tatar odredi pritvor. Specijalna tužiteljka Đurđina Ivanović kazala je za pobjedu da je trebalo odrediti pritvor okrivljenima jer, kako je saopštila, postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva. Specijalno tužilaštvo je 7. februara podiglo optužnice protiv Milki Ljumović, Bose Tatar, Jelice Petričević, Dubravke Pavićević, Veliše Radu Dužnovića i Gorice Vujsić, koji su okrivljeni da su odobravali kredite bez pokrića, čime su nanijeli štetu OTP banci vlasniku SKB-a od 7 miliona eura. Srbijanski pravni tim na čelu sa Sašom Obradovićem počeo je pred Međunarodnim sudom pravde izlaganje odbrane na navode hrvatske tužbe za genocid. Obraćajući se sudijama najvišeg suda Ujedinjenih nacija na engleskom jeziku, Obradović istakao da su Srbi žrtve genocida, iako je i dosta Hrvata, kako je rekao, propatilo tokom konflikta u Hrvatskoj. Obradović istakao da ono što se dogodilo u Hrvatskoj 90. godina ne može da se svede na pojednostavljenu sliku koja prikazuje isključivo izvršioca i isključivo žrtvu genocida.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nestanak malezijskog aviona sa 239 putnika i članova posade je vazduhoplovna misterija bez presedana, rekao je predstavnik malezijske civilne vazduhoplovne službe Azahrudin Abdul Rahman. Rahman istakao da se otmica ne može isključiti dok istraga ne utvrdi sve mogućnosti nestanka aviona kompanije Malaysia Airlines, prenijele su agencije. U međuvremenu malezijska policija je saopštila da je identifikovala jednog od korisnika ukradenog pasoša i da on nije sa Malezije, javio je BBC. Potraga za nestalim avionom i dalje traje. U moru južno od Vijetnama uočeni su predmeti za koje se sumnja da bi mogli biti ostaci aviona, no još nema zvanične potvrde. Rusko ministarstvo vanjskih poslova oštro je reagovalo zbog bezakonja u istočnoj Ukrajini. U saopštenju objavljenom u ponedjeljak optužuje se ekstremno desna organizacija Desni sektor da šuruje s vladom u Kijevu. Opozvani predsjednik Ukrajine Viktor Janukovic će se sjutra obratiti javnosti po drugi put u nešto više od sedmicu iz Rusije, objavile su agencije. Opozvani predsjednik Ukrajine Izvinjam se, Međunarodna organizacija za ljudske prava Amnesty International optužila je sirijsku vladu da čini ratne zločine i zločine protiv čovječnosti izgladnjujući civile, ali je u danas objavljenom saopštenju saopštio da procjenjuje da je oko 200 ljudi u Jarmuku, južnom predgrađu Damaska, umrlo od gladi u posljednjih godinu dana od kako su snage lojalne sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu pojačale blokadu tog područja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dobar dan. Predsjednik Crne Gore Filip Vujinović i zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Jan Eliasson otvorili su danas takozvanu eko zgradu Ujedinjenih nacija u Podgorici. Dok zvaničnici ističu značaj ovog projekta, dio javnosti bavi se kontroverzama koje ga prate. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Izgradnju takozvane eko zgrade Ujedinjenih nacija u Podgorici finansirali su građani Crne Gore na osnovu vladine odluke koja je za tu namjenu izdvojila oko 3,5 miliona eura. U ovoj energetski efikasnoj i samoodrživoj zgradi koja je napravljena isključivo od ekoloških materijala bit će smještene agencije Ujedinjenih nacija, program za razvoj UNDP, dječji fond, UNICEF, Visoki komisarijat za izbjeglice UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije IOM. Zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Jan Eliasson je u ime Ujedinjenih nacija rekao da se u ovoj organizaciji veoma raduje zato što će moći da blisko sarađuju sa crnogorskim vlastima i ostalim partnerima da bi zajednički ostvarili pozitivne rezultate.
Ja znam da je Crna Gora posvećena povelji Ujedinjenih nacija i bliskoj saradnji sa agencijama Ujedinjenih nacija. Mi smo vam zahvalni na svem vašem doprinosu i na vašoj podršci našim naporima da se sačuva mir i bezbjednost u svijetu i da se postigne održiv razvoj, da se očuvaju ljudska prava, da se sačuva vladavina prava. Te oblasti, kao što znate, međusobno su izuzetno povezane i zavise jedne od drugih. Mnogi u svijetu trenutno prate vaš napredak u oblasti evropskih integracija. A u toj oblasti ja želim da pohvalim rad vlade i Skupštine Crne Gore na jačanju institucija, usaglašavanju zakonodavstva sa evropskim, zaštiti ljudskih prava i razvoju. Harmonizing legislation with the European Union,
protecting human rights and fostering development. Kao znak pune posvećenosti partnerstvu sa Ujedinjenim nacijama, eko zgrada je timu UN-a u Crnoj Gori velikodušno ustupljena na korišćenje dokle god su agencije Ujedinjenih nacija ovdje fizički prisutne, saopšteno je prethodno iz vlade, a tokom današnjeg svečanog otvaranja skupu se obratio predsjednik Crne Gore Filip Vujinović.
Ubijeđen sam da će rad agencija Ujedinjenih nacija u ovoj zgradi biti efikasan i da će biti u funkciji potvrde sjajnog partnerstva Crne Gore s Ujedinjenim nacijama, vrlo kredibilne pozicije Crne Gore u Ujedinjenim nacijama i pouzdanosti našeg zajedničkog djelovanja, koji potvrđuje da je to partnerstvo dobar primjer odnosa s Ujedinjenim nacijama koji ćemo mi svakako nastaviti. Želim da iskažem poštovanje vlade Crne Gore koja je finansirala ovaj projekat, glavnom gradu koji je dao dio zemljišta i oslobodio komunalija, eko zgradu, i da iskažem zahvalnost svim onima koji su učestvovali u projektovanju, nadzoru i izgradnje ovog objekta.
Početak gradnje ove jednospratnice je postavljanjem kamena temeljca označen 2010. godine, a Direkcija za javne radove je rukovodila procesom koji nije tekao planiranom dinamikom, zbog čega je izgubljena strana donacija koja je građanima Crne Gore mogla značajno da umanji trošak. Vlada je zbog kašnjenja izgubila austrijsku donaciju od oko 900.000 eura za što niko nije preuzeo odgovornost, ali je Ministarstvo vanjskih poslova kao razlog navelo nepotpunu plansku dokumentaciju za koju je bila zadužena firma koja se zove Republički zavod za projektovanje i planiranje, koji je u stvari u većinskom vlasništvu Asa Đukanovića, brata premijera Mila Đukanovića. Tu međutim kontroverzama nije kraj. Prema pisanju nedjeljnika Monitor, na osnovu odluke vlade premijera Mila Đukanovića, skoro identična suma koja je izgubljena u obliku propuštene austrijske donacije odlazi na račun premijerovog sina Blaža Đukanovića, koji je za nabavku i ugradnju fotonaponskih panela za tu namjenu iz državne kase dobio 820.000 eura, iako prema javnosti poznatim podacima nije ispunjavao uslove tendera. Prvi tender nije uspio, a u drugom krugu se iz nepoznatih razloga prethodni ponuđač sa referencama nije pojavio, pa se ponuda premijerovog sina, koji je sad u stvari bio jedini ponuđač na tenderu, po prirodi stvari proglašava za najpovoljniju. Učešće sina premijera Mila Đukanovića Blaža na ovom tenderu za posao koji je naplatio skoro milion eura sjenka sumnje prati i zato što je ignorisana činjenica da je tender navodno propisivao minimum petogodišnje iskustvo, a firma mladog Đukanovića je bila registrovana nepune dvije godine. Monitor navodi da će firma premijerovog sina Blaža Đukanovića tek ući u velike poslove u kojima će država učestvovati, a nedavno je vlada njegovog oca Mila Đukanovića donijela i uredbu po kojoj će građani preko računa za struju plaćati subvencije za firme koje se bave zelenom energijom, u koje spada i firma njegovog sina Blaža, koja će po tom osnovu imati olakšice. Podsjetimo, u izvještaju o stanju ljudskih prava za 2013. godinu koji je nedavno predstavio američki državni sekretar John Kerry, navodi se da su među najvećim problemima Crne Gore korupcija oličena u nepotizmu, favorizovanju politički podobnih pojedinaca i slaba kontrola konflikta interesa. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Vlast u Beranama promijenjena je nakon 8 godina dominacije Demokratske partije socijalista koja je juče završila u opoziciji, gdje predstavnici nove vlasti i poražene vladajuće stranke vide glavne razloge jučerašnjeg izbornog preokreta, čućemo u priči Petra Komnenića.
Nakon što nedavno nije uspjela da formira većinu u Primorskom Ulcinju, Demokratska partija socijalista se i u Beranama preselila u opoziciju. Koalicija opozicionog Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije je na izborima održanim u tom gradu sa 18 mandata osvojila apsolutnu vlast, DPS 17 odborničkih mjesta, dok druge partije koje su učestvovale u trci nijesu prešle izborni cenzus. Funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović za naš radio kaže da su brojni razlozi za pobjedu opozicije u Beranama i dodaje da taj epilog, iako se radilo o lokalnim izborima, ima višestruki značaj.
Dokazalo se da više Demokratskoj partiji socijalista ne pomaže ni oprobani metod organizovanja izbora za neku opštinu samostalno, znači bez konkurencije sa drugim opštinama, kako bi mogli da fokusiraju kompletan državni aparat i pritisak koji on vrši na jednu opštinu. Više ne pomažu ni zloupotrebe, strašne zloupotrebe kojima smo juče bili svjedoci, kupovine ljudskih glasova. Oni su sa svim tim pritiscima uspjeli samo da se primaknu rezultatu koji je postigao Zdravo Berane. Pa to je velika stvar jer će onemogućiti mnoge koji su mislili da se uključuju u takve akcije, u takve poslove na budućim izborima, da to ipak više neće raditi. A posebno nakon objavljivanja spiskova, imena ljudi koji se tako nečim bave, to je vrlo ohrabrujuće, pokazuje da su građani, evo prvo Berana, a onda sigurno sam i ostatke Crne Gore, prelomili i da više u njima nema strah.
U Demokratskoj partiji socijalista i danas osporavaju optužbe iz protivničke koalicije da je vladajuća stranka uhvaćena na djelu u pokušaju kupovine glasača. Komentarišući juče objavljene spiskove ljudi koje je prema tvrdnjama opozicije DPS potkupljivao ili namjeravao da potkupi na dan izbora, funkcioner te stranke Tarzan Milošević kaže da nemaju šta da kriju.
Ja bi to odbacio samo kao gnusne laži i istovremeno izrazio stvarno jedan revolt i iznenađenje postupkom ljudi koji su to uradili, upadom u privatne posjede, istovremeno onima koji su to organizovali i naložili. Ja siguran sam da država treba da pronađe koji su to ljudi zajedno i organizovali i naložili i uradili, da su pokupili dokumentaciju iz prostorija, iz privatnih kuća, lično partijsku dokumentaciju i na taj način pokušali da kompromituju DPS.
Milošević smatra da DPS može biti zadovoljan brojem osvojenih glasova u Beranama.
Ali to nije bilo dovoljno za pobjedu i koalicija između DF-a i SNP je odnijela pobjedu u Beranama. Broj glasova koji je bio na strani srpske opcije u prethodnom periodu je već sad homogenizovani u ovom slučaju, tako da su oni glasovi koji su bili od strane Narodne stranke prelili se prema frontu i SNP-u i na taj način oni su došli do 8200 glasova i osvojili 18 mandata.
Slaven Radunović priznaje da je opoziciji posao u Beranama djelimično bio olakšan, činjenicom da je Petnica, koja je ozbiljan rezervoar glasova vladajuće stranke, u međuvremenu postala samostalna opština, ali je siguran da su bili presudni problemi Berana, koji su u prethodnom periodu kulminirali u Beranselu, gdje su građani mjesecima protestovali protiv nelegalne deponije koja je ugrožavala njihovo zdravlje.
Berane su potpuno opustošene u privrednom smislu, ništa ne funkcioniše. Plate su mizerne, ljudi su poniženi. Ovom pobjedom juče zaustavljen je i DPS-ov perpetuum mobile, ja ga tako nazivam, to je sistem gdje DPS toliko osiromaši neki grad, da im je posle još lakše da ostvare pobjedu, jer i mnogo manje sredstava i mnogo manje pritisaka treba da takav obespravljeni, osim neko osiromašeni narod kupuju i ponižavaju. Taj imidž gospodina Đukanovića kao neprikosnovenog vladara u Crnoj Gori polako blizi. Znači, prvo su mu dugogodišnji partneri iz albanskih partija okrenuli leđa, sad je izgubio u Beranama, a kao što rekao, kompletan državni aparat, svi ministri, sve je bilo uključeno u to da se Beranama mora pobijediti. To je još jedan veliki poraz Đukanovića i siguran sam da će ovo da bude jedna klica koja će da bude ranjena svugdje po Crnoj Gori i da je ovo prva u nizu pobjeda opozicije i početak kraja Demokratske partije socijalista i njihove vladavine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kandidati za državnog tužioca Crne Gore, doskorašnja viša državna tužiteljka Vesna Jovićević, zamjenica vrhovnog državnog tužioca Stojanka Radović te advokat Goran Rodić, predstavili su se danas pred Skupštinskim odborom za politički sistem i pravosuđe, jer kandidat tužilačkog savjeta sudija Osnovnog suda u Kotoru Branko Vučković nije dobio podršku Skupštine. Akcente prenosi Olivera Nikolić.
Kandidati za državnog tužioca više od pola sata su čekali na poslanike kako bi se obezbedio kvorum, a oni saslušani pred odborom. Nakon što je poslije dugog strpljivog čekanja kvorum obezbeđen, kandidati su se predstavili pred prisutnim poslanicima DPS-a, SDP-a, Pozitivne i Force. Doskorašnja viša državna tužiteljka Vesna Jovićević sada u statusu neraspoređene tužiteljke je više decenija u tužilačkoj organizaciji, što je zajedno sa rezultatima, kaže, garantuje uspješan rad na odgovornoj dužnosti državnog tužioca. Predstavljajući se pred članovima odbora u uvodnom dijelu, Jovićević je više pažnje posvetila svom profesionalnom putu i krupnim promjenama kroz koje je prošla tužilačka organizacija posljednjih godina. Od vizija i planova saopštila je da se zalaže za jačanje specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal kako bi se u borbi protiv te pojave postigli bolji rezultati.
Su podršku i u kadrovskom smislu i u bilo kom drugom smislu treba tom specijalnom tužilaštvu dati da bi jednostavno ta borba protiv organizovanog kriminala i korupcije postigla još veće rezultate, jer ne možemo reći da ih nema, ali eto, vjerojatno ćemo se svi složiti da ne u dovoljnoj mjeri, ali u svakom slučaju mislim da će time i takvom organizacijom tog specijalnog tužilaštva ti rezultati sigurno doći.
Njena koleginica iz tužilaštva i protiv kandidata, aktualna zamjenica državnog tužioca Stojanka Radović, također od početka karijere u tužilaštvu i posebno je ponosna na rezultate koje je postigla dok je bila na čelu specijalnog tužilaštva. Stiljivo priznajući slabosti tužilaštva, ako bude izabrana, kaže, vratit će mu autoritet koji mu zakonom pripada.
Rezultati koje sam postigla me je preporučila i želja da sa svojim radom, znanjem doprinesem i da tužilaštvo dobije svoju poziciju kakva u društvu, kakva je predviđena, propisana Ustavom i zakonom. Tako da ja kao dio znam koje su to slabosti, znam šta bi se moglo preduzeti.
Za razliku od svojih protivkandidata, dugogodišnji advokat Goran Rodić fokusirao se na slabosti tužilaštva, ukazao je na odsustvo autoriteta, nezavisnosti i stručnosti, pa je ovo treće segment na čijem bi jačanju radio, ukoliko dobije povjerenje Skupštine.
Iz prakse najbolje se vidi da ni stručnost nije na zavidnom nivou. Obratio sam da je tome i razlog dugotrajni sistema kadriranja u tužilaštvu, da li se i kako se i na koji način dolazilo ili napredovalo u tužilačkoj karijeri. Ja ne znam da iko od tužilaca snosio profesionalnu odgovornost, nemoguće je da nije bilo propusta, da je u svemu poštovana i etika i kodeks odredbe procesnog zakona. Ja smatram i mislim da tu ima ogromnog prostora za pomak.
Malobrojne prisutne poslanike je zanimalo šta će kandidati, ukoliko budu izabrani, uraditi na jačanju tužilaštva te na efikasnijoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Poslije neuspjelog izbora tužioca krajem prošle godine, Skupština bi trebalo da se izjasni u drugom krugu o svim kandidatima koji su ispunili uslove javnog poziva. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Policija je danas priječila oko 60 radnika nikšićkog metalca Montavar koji traže 11 zaostalih plata, pokretanje proizvodnje i povezivanje staža da blokiraju tunel Budaš. Tamo je bila koleginica Lela Štjepanović.
Pomoćnik načelnika Nikšićkog centra bezbjednosti Darko Mađarić saopštio je okupljenim radnicima da bi blokadom saobraćaja omeli hiljade građana da obavljaju svoje poslove i zadatke.
Iz razloga što bi time mnogo ljudi omeli u redovnim poslovima koje radi u toku dana i da se odvija saobraćaj na magistrali. Shodno tome, a shodno da niste prijavili skupa i da ste ga prijavili shodno važećim zakonom o javnim okupljanjima, ne bi mogli blokirati magistralni put.
Okupljeni radnici su saopštili da nijesu došli da ruše, već da traže hljeb, a predsjednik sindikata Radisav Jauković je odgovorio pomoćniku načelnika policije da Ustav garantuje radnicima da redovno primaju plate, ali da je to pogaženo. I dodao.
Da mi nećemo se guramo ovdje sa vama, nego da dođemo tamo gdje smo kazali da dođemo. Samo da vam kažem nešto. Znači, ja sam tamo razgovarao s tvojim kolegom i nije ispoštovao moj i njegov dogovor. Da vi se zahvalim vama. A onda da vi se zahvalim nadležnom ministru. da mu kažem svaka mu čast, gospodine ministre, ovako se radi, ovako se brani Ustav i ovaj integritet ove države. Šta će gladni?
Bošković odmah da zove.
Šta će gladni radnici, hoće ljeba? Nema ljeba, no idemo da brzimo gore po ovim stranama. Ministre, sram ti si bilo što radiš.
Sram za bilo. Slušaj to.
Zašto ministar? Zašto ministar? Zašto ministar Konjević nije u vladi Crne Gore pitao za probleme ovih radnika i donio nekakvu adekvatnu odluku da nas pomogne? Sram ih isti bilo što rade od nas. To je to, nećemo više o tome pričam.
I po Crnoj Gori da karaju privredom crnogorskom, da je uništavaju, mi da ne možemo da živimo, no da moramo s ulice da tražimo pače hleba.
Podsjetimo, radnici Nikšićkog metalca štrajkuju od 18. decembra u fabrici, a organizovali su i mirno okupljanje ispred Ministarstva ekonomije u Podgorici, zahtijevajući isplatu 11 zaostalih plata, povezivanje staža i pokretanje proizvodnje. Radnici su mirno stajali na 100 metara od tunela do podne, potom su se vratili u fabriku gdje će, kako su rekli, odlučiti o daljim potezima. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13 sati i 50 minuta pratite program Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru u nastavku Svijet i ponovo Ukrajina. Nekoliko ukrajinskih aktivista i novinara pretučeni su ili nestali juče na Krimu nakon protesta protiv ruske invazije na to poluostrvo. Istovremeno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova kritikovalo je zapadne vlade i medije jer su, kako tvrdi, ignorisali uznemirujuće incidente u Ukrajini, uključujući oružani napad na proruskom mitingu u Harkovu. Poljski premijer Donald Tusk upozorava da zavisnost Njemačke od ruskih energenata predstavlja opasnost po cijelu Evropu. Više detalja ima Dragan Štavljenin.
Nekoliko ukrajinskih aktivista i novinara su nestali na Krimu. Od nedelje se ne zna gdje se nalaze predsjednik Savjeta Ukrajinaca na Krimu Andrej Šćekun i direktor Upravnog odbora Ukrajinske škole u Simferopolu Anatolij Kovalski. Njegov sin kaže da su obojica pretučeni, a potom oteti od strane nepoznatih lica na železničkoj stanici nakon protestnog mitinga protiv ruske invazije. Istovremeno, ukrajinski novinar Aleksej Buk kazao je u ponedjeljak da su dvoje njegovih kolega pritvorila neidentifikovana lica u uniformama koja su se predstavljala kao odbrambene trupe u trenutku kada su pokušali da uđu na Krim. Jedan zvaničnik OEBS-a zadužen za rad medija izrazio je nakon prošlonedeljne posjete Krimu zabrinutost zbog ugrožavanja medijskih sloboda. Nekoliko novinara ukrajinskih medija je pretučeno prošle sedmice na ovom poluostrvu, a naoružana lica u ruskim uniformama su otela u petak opremu novinarima Associated Pressa, optužujući ih da su špijuni. S druge strane, Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je zapadne vlade i medije jer su, kako tvrdi, ignorisali uznemirujuće incidente u Ukrajini, uključujući oružani napad na proruskom mitingu u Harkovu. Moskva je optužila nove vlasti u Kijevu za, kako je istakla, šurovanje sa ekstremističkom organizacijom Desni sektor. Poljski premijer Donald Tusk kazao je da zavisnost Nemačke od ruskog gasa predstavlja pretnju po suverenitet Evrope. Nemačko oslanjanje na ruski gas može da ograniči suverenitet starog kontinenta, u to nema sumnje, istakao je Tusk uoči posete kancelarke Angele Merkel Poljskoj. U tom kontekstu Michel Orenstein piše u Foreign Affairsu da su se američke i zapadnoevropske diplomate privikle već decenijama da je francusko-nemačka osovina motor Evropske unije. Međutim, sa izbijanjem krize u Ukrajini sve je očiglednije da će ovu osovinu zameniti nemačko-ruska, odnosno da će bitka za Ukrajinu odrediti karakter rusko-nemačke Evrope, kako je naziva Orenstein. On smatra da je velika verovatnoća da će Rusija zadržati teritorije koje je zauzela na Krimu. Istovremeno, postalo je očigledno tokom pregovora protekle sedmice da će od Nemačke zavisiti u kojoj meri će biti izvršen pritisak na Moskvu, odnosno kako će se balansirati između potrebe kažnjavanja Rusije i njenog uključivanja kroz ekonomsku saradnju za koju je Berlin zainteresovan, naglašava Orenstein.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon Ukrajine ponovo domaće teme, iako rijetko koja oblast ima isprepletanost prirodne i kulturno-istorijske baštine kao okolina Cetinja, odumiranje mjesta poput rijeke Crnojevića su ogledni primjer nebrige i neznanja koji devastiraju neprocjenjivo nasljeđe, od kojeg bi neka druga zemlja napravila veoma profitabilni turistički brend, priča Jasne Vukićević.
Iako u prstenu dva nacionalna parka, Lovćen i Skadarsko jezero sa pregršt kulturnih i prirodnih znamenitosti, Oblast Cetinja još nije turistički vrednovana. Da interesovanje postoji, kazuje povećanje broja izletnika lani za 2/3 više nego godinu prije, sa oko 120.000 posjetilaca prijestolnice.
Fantastično nešto. Takva priroda.
No i okolina prijestolnice bi joj mogla donijeti značajan turistički prihod, a mjestima poput rijeke Crnojevića ponovni život. Gradić koji je nekada bio najveća crnogorska luka i vodeći trgovački centar, nastao u vrijeme Ivana Crnojevića u 15. vijeku, čuva istorijske ostatke obotske štamparije i sjećanje na prvu apoteku i radionicu oružja u Crnoj Gori. Za razliku od prošlog vijeka kada se ovdje pakovala ukljeva ili proizvodio sedef, biser od riblje krljušti, danas je rijeka Crnojevića urušena i zaboravljena. Na pitanje je kako se pripremaju za novu sezonu, rijetki mještani rijeke Crnojevića kažu.
Pripreme nema nikakve, no čekamo baš što nam se da desi.
Ne činimo ništa nego što nam Bog da, to je to.
Ovdje je prije radilo 30 kafana, 4 hotela, fabrika konzervijetura i evo i ona je zapatana. U ljetu ima turista i oni kažu baš šta je ovo, je li ovdje pala atomska bomba, što je ovo, ovako divno, prelijepa, nikoga ne ima.
Što treba uraditi da bi rijeka Crnojevića oživjela?
Ovdje treba otvoriti prije svega radna mjesta.
A ona bi najprije bila isplativa kroz poslove koji donose turističku zaradu, a Cetinskoj oblasti održivi razvoj kroz aktivni seoski turizam, autohtonu gastronomsku ponudu, medne, vinske i šetačke staze. Nekima od njih vodi nas Dušan Kaluđerović iz Planinarskog društva Soko.
Pa današnja tura u dužini od oko 15 km zanimljiva je po tome što je to stari trgovački put koji je povezivao stare trgovačke centre Virpazar i Cetinje, ali također i to je put kojim je nastala crnogorska prijestolnica Cetinje u krajem 15. vijeka, jer je to staza koju je Ivan Crnojević prešao kada je napuštio svoje utvrđenje 1475. i došao na Riječki grad koji se nalazi ovdje iznad rijeke Crnojevića, ali je zatim kasnije napustio i to mjesto i ovom stazom koju ćemo danas preći došao u podnožje Lovćena gdje je osnovao crnogorsku prijestolnicu koju je nazvao po rijeci koja je tada proticala kroz Cetinsko polje.
Iako rijetko koja oblast ima isprepletenost prirodne i kulturno-istorijske baštine kao okolina Cetinja, ona je najvećim dijelom prepuštena zubu vremena i oduševljenju tek po kojeg stranca. Meriz iz Pariza je na studijskom boravku u Cetinju, ali je prošla njegove stare staze.
My first impression is that it's very wide and very beautiful. There are so many things.
Ovdje sam 5 sedmica i moji dosadašnji utisci su da je ovaj dio svijeta zaista divlja ljepota. Toliko je toga za vidjeti i doživjeti. Jučer sam bila na obali, danas sam u planinama i to je stvarno ludo.
Today I'm in the mountains and I think it's so crazy because in France it's the same but in Montenegro.
I u Francuskoj imamo sličnih oblasti, ali ovdje u Crnoj Gori sve je to tako lako dostupno i to mi se sviđa.
I love that.
Meriz, koja radi u turizmu, tvrdi da bi mnogi Francuzi došli u Crnu Goru ukoliko bi im se ponudila divlja ljepota upakovana u savremenu turističku ambalažu. Do tada mjesta kao rijeka Crnojevića će polako nestajati.
Mještani idu odavde.
Nagovještaj optimizma da bi se to moglo početi mijenjati je najava o otvaranju Lipske pećine i turističkih obilazaka oko 3,5 km najatraktivnijeg speleološkog lokaliteta u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom neki od najvažnijih vijesti dana. Prema preliminarnim rezultatima izbora u Beranama, koalicija Zdravo Berane, koju čine Socijalistička narodna partija i Demokratski front, osvojila je najviše glasova i odnijela pobjedu nad Demokratskom partijom socijalista. Van raspravno krivično vijeće Višeg suda odbilo prijedlog specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije da se bivšim menadžerkama Crnogorske komercijalne banke Milki Ljumović i Bosi Tatar odredi pritvor. Specijalna tužiteljka Đurđina Ivanović kazala da je trebalo odrediti pritvor okrivljenima jer, kako je saopštila, postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva. U Podgorici je otvorena eko zgrada Ujedinjenih nacija. Srbi su žrtve genocida, poručio srbijanski pravni tim u međunarodnom procesu po tužbi Hrvatske za genocid. Nastavljena potraga za nestalim malezijskim avionom, policija identifikovala jednu osobu koja je koristila ukradeni pasoš. Amnesty International optužio sirijsku vladu da čini ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, izgladnjujući civile. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog ponedjeljka 10. marta. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.